VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Selamat malam pendengar dari College Park, Maryland. Saya Karina Amkas akan menemani Anda Sabtu 12 Juni 2021. Bersama saya malam minggu ini, Metrini Geopani.
Apa kabar pendengar? Senang sekali ya bisa menemani Anda bermalam minggu. Nah, sekarang kami mengajak Anda rileks sejenak untuk menikmati sajian VOA dari Washington DC tentunya.
Ya, Metrini apa kabar? Tadi nanya ke pendengar apa kabar? Saya juga belum tanya, Metrini apa kabar? Sudah lama ya kita tidak bertemu langsung, biasanya saling bersapa via audio. Bahkan virtual pun tidak ya, Metrini ya. Kita sama-sama seperti mengarantina diri di rumah. Tidak banyak keluar rumah, sehingga tidak bisa saling bertemu.
Iya, karena selama pandemi kan segala sesuatu kan tidak jelas. Dan tentunya kan saya tinggal di DC, Mbak Karlina kan di College Park di Maryland ya, negara bagiannya juga beda gitu. Tapi sekarang itu setelah vaksinasi nih sudah mulai ada beberapa kegiatan di luar, orang-orang sudah mulai memberanikan diri, walau masih tetap membawa masker Mbak. Jadi masih bisa sih jalan-jalan ke park atau ke taman-taman gitu.
Lebih pada ke tempat terbuka ya?
Iya, jadi orang-orang itu masih tetap menjaga jarak, terus bawa masker ya di kantong masing-masing. Bahkan anak kecil pun juga ikutan.
Ikut-ikutan pakai masker?
Iya, betul.
Ya, tapi yang jelas kita tidak mengarantina pendengar sendirian ya, karena yang pasti VOA tetap hadir menemani pendengar, termasuk VOA Weekend.
Kali ini, VOA Weekend akan menyajikan informasi dalam 3 segmen. Dalam segmen Faith and Tolerance malam ini, kami mengajak pendengar ke Finlandia. Untuk meningkatkan keberagaman, Asosiasi Sepak Bola Finlandia menawarkan hijab gratis kepada pemain supaya lebih banyak perempuan, bahkan muslimah, yang terjun ke olahraga bola sepak.
Wow, upaya yang unik ya. Lalu dalam segmen pemberdayaan perempuan, kita akan menyimak upaya perempuan dalam membangun kembali kehidupan pasca tragedi kekerasan dalam rumah tangga, yang lebih dikenal dengan singkatannya KDRT.
Informasi yang sangat berguna pastinya. Karena belakangan ini ada laporan nih bahwa angka KDRT dan juga perceraian melonjak semasa pandemi. Sedangkan dalam segmen keliling kampus ya atau pendidikan, kali ini kami akan menyajikan informasi tentang upaya seorang penampil di Kenya yang menggunakan keterampilannya menghibur dengan boneka untuk memberi penyuluhan tentang COVID-19.
Ya, berbagai upaya penyuluhan pokoknya harus dilakukan ya, karena dia pemain boneka ya, dengan bonekanya lah dia tampil. Baiklah pendengar, kebersamaan kita malam ini kami awali dengan segmen agama dan toleransi. Asosiasi Sepak Bola Finlandia telah mulai menawarkan hijab olahraga gratis kepada pemain yang menginginkannya. Mereka melakukan itu dalam upaya menarik lebih banyak minat pemain perempuan, termasuk muslimah berhijab, ke olahraga tersebut. Berikut laporannya.
Asosiasi Sepak Bola Finlandia telah mulai menawarkan hijab olahraga gratis kepada pemain yang menginginkannya dalam upaya yang dimaksudkan untuk menarik lebih banyak minat pemain perempuan ke olahraga tersebut. Berikut laporan tim VOA. Asosiasi Sepak Bola Finlandia FA membagikan hijab olahraga gratis sebagai langkah untuk meningkatkan keberagaman pemain perempuan dalam olahraga ini. Sejauh ini, FA telah membagikan puluhan hijab yang terbuat dari bahan yang sifatnya elastis, kata Heidi Pilaya, Kepala Pengembangan Sepak Bola Perempuan Dewasa dan Anak-anak FA, kepada AFB. Ia menjelaskan,
kami mendapati bahwa di Finlandia susah sekali mendapatkan pemain perempuan dari latar belakang imigran di klub-klub sepak bola. Jadi kami ingin memulai prakarsa ini untuk menerima siapapun, terlepas apapun agamanya dan apakah pemain ingin mengenakan penutup kepala atau tidak.
Nasro Bahnan Hulbade, remaja usia 13 tahun, dalam suatu sesi latihan di klubnya VJS di Vantaa, ibu kota Finlandia, mengatakan kepada AFP.
Bahannya tidak banyak melambai seperti bahan biasa dan kita tidak perlu memasukkannya ke dalam baju.
Rekan seklubnya Camila Nuh sependapat dan mengatakan ia lebih mudah berlari dengan mengenakan hijab khusus olahraga itu. Nasro dan Camilla telah bermain sepak bola masing-masing selama 1 dan 2 tahun. Mereka menyatakan gembira dan bersyukur mengetahui dari orang tua mereka mengenai hijab gratis itu. Heidi Pilaya mengatakan,
tosi positiivisesti niin kuin pelaajien itsensä, jotka tätä käyttää.
Prakarsa ini sendiri mendapat penerimaan yang sangat positif dari para pemain yang sangat gembira. Jumat lalu saya membagi-bagikan hijab di sebuah klub dan salah seorang remaja di sana berkomentar, "Wow, keren sekali. Ini yang digunakan seluruh selebriti muslim di seluruh dunia."
Pilaya mengatakan masalah budaya dan biaya, bukannya hijab itu sendiri, kerap kali menjadi kendala utama bagi pemain perempuan dari komunitas imigran untuk memilih olahraga ini. Tetapi menawarkan hijab memiliki kepentingan simbolis untuk membuat olahraga lebih mudah diakses selanjutnya. Meskipun sebagian besar respons benar-benar positif, kata Pilaya.
Totta kai myöskin herättänyt niinku kritiikkiä ehkä tällaiselta niinku Suomessa maahanmuuttoon.
Tentu saja ini juga mendatangkan kritik dari orang-orang yang bersikap lebih kritis mengenai imigrasi di Finlandia. Dari orang-orang yang mengatakan ini merendahkan kaum perempuan atau membawa-bawa agama ke olahraga. Tetapi tujuan kami sebenarnya adalah menyambut, menerima semua orang.
Suatu perbandingan yang dilakukan Pew Research Center tahun 2018 mendapati Finlandia memiliki sikap anti-muslim terkuat di antara 15 negara lainnya. Sementara partai Finns yang berhaluan ekstrim kanan diperkirakan akan mencatat rekor kemenangan dalam pemilu lokal di negara itu akhir bulan ini. Sementara itu menanggapi kritik, Pilaya menambahkan.
Joo, no tietysti me tuetaan sitä, että jokaisella naisella on tavallaan mahdollisuus itse päättää.
Kami mendukung hak setiap perempuan untuk memilih apakah mereka akan mengenakan hijab atau tidak. Ini penting. Dalam situasi di mana mereka akan menggunakan hijab, kami ingin menunjukkan bahwa mereka diterima baik dan hijab bukanlah penghalang.
Meskipun pengumuman FA mengenai pemberian hijab gratis itu memicu munculnya banyak komentar negatif di media sosial, masalah hijab bukan merupakan pokok pembicaraan utama di negara berpenduduk 5,5 juta orang, yang menurut statistik resminya adalah salah satu negara paling homogen di Eropa. Meluasnya sentimen anti-imigran sekarang ini tidak begitu terlihat di lapangan sepak bola, di mana tim nasional pria Finlandia yang terdiri dari sejumlah pemain berlatar belakang asing menikmati dukungan nyaris sepenuhnya. Bulan ini Finlandia akan tampil perdana dalam kejuaraan Eropa, sementara tim perempuan negara itu juga untuk pertama kalinya maju ke kejuaraan Euro 2021. Dalam langkah lain untuk meningkatkan kesetaraan, FA Finlandia pada tahun 2019 menghapus kata perempuan dari judul divisi kompetitif perempuan utamanya dan menyebutnya menjadi Liga Nasional saja. FA juga mengumumkan gaji dan bonus yang setara bagi para pemain laki dan perempuan di tim nasional. Camilla Nuh yang mengenakan seragam klub VJS berwarna merah seperti warna klub Liverpool kesayangannya mengatakan,
"Ya, hirveästi. Mä oon nyt pelannut aika kauan ya mä
Saya suka sepak bola. Saya telah bermain cukup lama dan saya tidak berencana berhenti bermain dalam waktu dekat."
Ketika diberitahu bahwa belum banyak pesepak bola perempuan di Finlandia, Camilla mengakui hal tersebut.
Belum, memang belum. Tetapi saya ingin menjadi salah seorang dari mereka.
Demikian info kali ini. Utami Husin, VOA Washington.
Selamat malam, pendengar. VOA Weekend masih bersama Anda malam ini. Terima kasih Anda bersama VOA yang disiarkan langsung dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Rumahnya Metri ya.
Iya, untuk hari ini tentunya Sabtu 12 Juni 2021. Anda bermalam mingguan nih bersama kita dan tentunya bersama saya, Metrini Giovanni, dan juga ditemani Karlina Amkas.
Iya. Metri, ini mungkin kita perlu sampaikan juga tuh bahwa siaran kita dilakukan dari dua lokasi berbeda dari rumah masing-masing. Metri ini tadi seperti saya sampaikan ada di Washington DC, tetapi saya di College Park ya, kota kecil di negara bagian Maryland di pinggiran kota Washington. Karena kita masih mematuhi perintah untuk tinggal di rumah semasa pandemi.
Ya, betul sekali. Demi menjaga kesehatan nih, kita masih bekerja dari rumah. Pada waktunya nanti akan diberitahu kapan kita bisa kembali bekerja di kantor seperti sedia kala tentunya. Layaknya sebelum pandemi.
Ya. Pendengar, kita lanjutkan kebersamaan malam minggu ini dengan informasi pemberdayaan perempuan. Pada tahun 2008, pembunuhan keluarga menghenyak kota Detroit. 20 tahun kemudian, salah seorang anak perempuan yang selamat dalam tragedi itu menyampaikan kisahnya mampu bertahan hidup dan upayanya membantu sesama korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT.
Pendengar, Valentina Jelab dilahirkan di pinggiran kota Detroit, putri dari imigran etnis Albania yang berasal dari Montenegro. Ia mengingat kembali kerja keras kedua orang tuanya agar keempat anak mereka memiliki kehidupan dan pendidikan yang jauh lebih baik. Tapi masa kanak-kanak Valentina jauh dari normal.
My father physically and emotionally abused my mother my entire life.
Seumur hidup, kata Valentina, ia melihat ayahnya menganiaya ibunya secara lahir dan batin. Ini merupakan hal yang sama sekali tidak ia pahami. Berbicara pada VOA, Valentina mengenang kembali hal itu.
I didn't understand that times my mother ended up in the hospital, my father ended up in jail.
Ibu saya beberapa kali dirawat di rumah sakit, ayah saya di penjara. Kekerasan dalam rumah tangga memang tidak pilih-pilih. Ini bisa terjadi dalam setiap budaya dimanapun kita berada, ujar Valentina. Untuk mengatasi masalah itu, Valentina membenamkan dirinya dalam tugas-tugas sekolah. Lalu tahun 2008 ketika ibunya ingin mengakhiri perkawinannya setelah bertahun-tahun dianiaya, ayah Valentina menembaknya dan kemudian bunuh diri dengan senapan yang sama.
I believe what triggered this was my mother actually separated from my father.
Saya yakin, ujar Valentina, yang memicu tragedi ini adalah ketika ibu saya menyampaikan keinginan bercerai dengannya. Ini terjadi 6 bulan sebelum penembakan itu. Pada masa itu, ayah saya menjadi semakin tertekan dan marah. Ia tidak kuat lagi dan kehilangan kontrol, tambahnya. Valentina mengatakan ibunya, Maria, yang ketika itu berusia 38 tahun, berupaya mendapatkan surat perintah penahanan agar suaminya atau ayah Valentina dijauhkan dari keluarga itu. Tapi hakim menolak permintaan itu. Sidang pengadilan bahkan tidak pernah mendengar klaim penganiayaan yang dialami Maria. Dan pada tanggal 19 Maret 2008, hanya 9 hari setelah hakim Macomb County Circuit Court menolak permohonan Maria untuk mendapatkan perlindungan dari Derch Delach, laki-laki yang sudah menikahinya selama 21 tahun, ia ditembak. Maria tewas ketika di lapangan parkir gereja setelah ditembak 2 kali oleh Derch. Derch kemudian berupaya bunuh diri, tapi ia masih bernafas ketika dilarikan ke rumah sakit dan baru meninggal keesokan harinya di rumah sakit Henry Ford Macomb di Clinton Township. Valentina, yang ketika itu berusia 18 tahun, luluh lantak karena peristiwa yang mengejutkan kota kecil itu.
Judges failed my mother. People not believing failed my mother and continue to fail women everywhere.
Hakim telah mengecewakan ibu saya. Orang-orang tidak percaya. Mereka membuat ibu saya dan perempuan-perempuan dimanapun kecewa, ujar Valentina. Ia akhirnya memilih hidup sendiri, sementara kakek neneknya merawat ketiga adik-adiknya.
I grew stronger and I grew motivated to help the world understand that no one does anything to deserve domestic violence, to deserve to be murdered.
Saya tumbuh menjadi lebih kuat dan lebih termotivasi untuk membantu dunia memahami bahwa tidak ada satu orang pun yang layak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Tidak ada yang layak dibunuh, tegas Valentina. Saat ini ia telah menjadi direktur program di sebuah organisasi layanan kesehatan dan bekerja mengatasi KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga di komunitas warga Amerika keturunan Albania di Michigan. Suaminya, Marco Ruggeri, juga membantunya.
We are in a beautiful, healthy relationship. Marriage isn't scary when you know you are being treated as an equal.
Kami kini berada dalam hubungan yang sehat dan indah, ujarnya. Perkawinan tidak seharusnya menakutkan ketika kita diperlakukan setara, merasa dicintai, dan didukung, tambah Valentina. Menurut data UN Women tahun 2021, sebelum terjadinya pandemi virus corona, 1 dari 3 perempuan di seluruh dunia telah mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan intim mereka, baik suami maupun pacar. 13% di antara para perempuan korban KDRT itu berusia antara 15 hingga 49 tahun. Namun angka ini melonjak drastis ketika pandemi virus corona dan berbagai kebijakan lockdown melumpuhkan banyak negara. Mengutip data dari UN Women dan American Journal of Emergency Medicine, majalah Time pada awal Januari 2021 melaporkan bahwa angka KDRT pada Maret hingga Desember 2020 melonjak hingga 300% di Hubei, Tiongkok, 25% di Argentina, 30% di Siprus, 3% di Singapura, dan 50% di Brazil. Kematian Amy Lynn Stringfellow, perempuan berusia 26 tahun, yang juga ibu satu anak dan veteran perang Afghanistan, di tangan pacarnya, juga menghenyakkan Inggris pada akhir tahun lalu. UN Women juga mencatat bahwa 137 perempuan meninggal di tangan anggota keluarganya sendiri setiap hari. Hanya kurang dari 40% perempuan korban KDRT yang mencari pertolongan, baik dengan menceritakan pada teman atau anggota keluarga lain, atau menelpon panggilan darurat, polisi, atau layanan kesehatan. Meskipun demikian, masih ada catatan positif. Ada 155 negara yang sudah meloloskan undang-undang dengan kekerasan dalam rumah tangga, dan 140 negara di antaranya bahkan memiliki undang-undang tentang pelecehan seksual di tempat kerja. Meski menjadi landasan hukum yang kuat, lagi-lagi tidak semua kasus bisa diadili di muka hukum karena kurangnya bukti dan saksi mata. Saya Thomas River, VOA, Washington.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Selamat malam pendengar, Anda masih bersama VOA yang menyajikan VOA Weekend untuk Sabtu 12 Juni 2021. Anda ditemani Metrini Giovanni dan tentunya Karlina Amkas di malam ini.
Ya, pendengar, kami lanjutkan kebersamaan malam ini dengan sajian lain dari dunia pendidikan. Dalam upaya penyuluhan mengenai COVID-19, seorang dalang atau penampil dengan boneka di Kenya, Michael Mutahi, menggunakan keahliannya untuk menghibur dan mengajar anak-anak tentang bahaya virus corona. Ia mendapatkan cukup banyak pengikut. Berikut laporannya.
Pria Kenya Michael Mutahi, usia 41 tahun, menggunakan keterampilannya dalam dunia dalang selama 2 dekade untuk mendidik anak-anak tentang bahaya COVID-19. Michael Mutahi merekam pertunjukan bonekanya di depan sejumlah kecil penonton dan membagikan videonya secara online. Ia menjelaskan,
and everybody else was actually doing something on hand washing and everything. You know, it's hand washing, keep distance. Everything was everyone was actually saying the same thing. But I look at myself and ask myself, I'm a writer. I'm a puppeteer. I can edit. I can do all these things.
Mencuci tangan, menjaga jarak, sebenarnya semua orang mengatakan hal yang sama, tetapi saya bercermin pada diri sendiri dan bertanya, apakah saya seorang penulis, seorang dalang? Saya dapat mengedit, saya bisa melakukan semua itu. Jadi saya pikir saya bisa berbuat sesuatu yang lebih kreatif, karena orang sangat bosan di rumah dan mereka perlu informasi dan juga butuh dihibur.
Kenya memiliki hampir 100 ribu kasus COVID-19 yang telah dikonfirmasi dan lebih dari 1.700 kematian. Mutahi memiliki sepasang boneka kakek dan nenek yang dijuluki Kuhu dan Babu dalam bahasa Swahili. Ia menggunakan boneka-boneka itu untuk mengajarkan pencegahan virus corona. Usahanya menarik banyak pemirsa dan jumlah mereka terus bertambah. Salah seorang penduduk Nairobi, Steve Maina, baru-baru ini ikut menonton rekaman pertunjukan boneka itu.
For kids it's better because kids would like more fun. It would draw their attention
when they are watching puppetry, draws their attention for the young age.
Pertunjukan ini lebih baik untuk anak-anak karena mereka ingin lebih banyak bersenang-senang. Itu akan menarik perhatian mereka ketika mereka menonton pertunjukan boneka. Pertunjukan ini menarik perhatian anak-anak.
Michael Mutahi termasuk salah seorang dari 100 dalang profesional di Kenya. Direktur Institute of Puppet Theater di Kenya, Filemo Okot, mengatakan apa yang mereka lakukan dengan pertunjukan boneka lebih dari sekedar menghibur.
We have managed also to play a role in creating awareness in the community in relation to COVID-19. And we have several clips out there.
Kami juga telah berhasil dalam peran kami untuk membuka kesadaran masyarakat terkait COVID-19. Kami memiliki beberapa klip video, tidak hanya dari KIPT, tetapi juga organisasi mitra yang telah kami latih, yang telah mengordinasi sebagian besar karya mereka dan juga dari individu.
Pemerintah Kenya mendukung penggunaan boneka sebagai alat untuk penyuluhan COVID-19. Ezekiel Mutua adalah kepala eksekutif Dewan Klasifikasi Film Kenya. Dia mengatakan,
"We take the art to them. More important because of COVID-19, right now the idea of having closed door theater is not very popular because you are limited because of social distancing." So,
jadi kita membawa kesenian ini kepada mereka. Ini lebih penting karena COVID-19 sekarang telah menyebabkan bioskop-bioskop dan gedung-gedung pertunjukan tutup. Orang menghindari datang ke tempat-tempat pertunjukan yang tertutup karena adanya pembatasan jarak fisik. Jadi, pertunjukan seperti ini, bioskop-bioskop atau pertunjukan keliling, akan menjadi sangat populer.
Bagi Michael Mutahi, menggabungkan ajaran pencegahan COVID-19 dan pertunjukan boneka berarti karya seninya juga akan menambah pemirsa yang lebih banyak dan lebih luas di Kenya.
They don't understand like that people like us are very vulnerable to the coronavirus. Oh, tell her not to come here. I'm sure she's safe wherever she is.
Pendengar, sampai di sini sajian VOA Weekend untuk Sabtu 12 Juni 2021. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Metrini Giovanni.
Dan saya Karlina Amkas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat bermalam minggu, selamat berakhir pekan, dan tetap sehat dengan memilih lebih banyak di rumah.
Jangan lupa menyimak berbagai sajian Voice of America lainnya ya pada situs VOA di www.voaindonesia.com. Sampai jumpa esok, minggu malam. Nantikan selalu tentunya VOA Weekend. Salam dari Washington DC.
Bye. Direct from Washington.